Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja tänään vieraana istuu henkilö, joka on tullut viime kuukausina tai oikeastaan runsaan vuoden aikana erittäin tutuksi suomalaisille. Tervetuloa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.
Kiitoksia.
Nerg, jännä nimi. Mistä se tulee?
Se tulee Ruotsin vallan ajalta tuolta minun mieheni taustoista, että sieltä se tulee jostain.
Kyllä, kyllä. Mikäs on maahanmuutto- ja pakolaistilanne nyt juuri, kun elämme tässä huhtikuun loppupuolta?
No, Suomessa on hiljainen tilanne. Meillä eletään seesteistä aikaa. Tänä vuonna ei ole tullut kuin 2000. Ja viikonloppuna, juuri katsoin aamulla, niin viikonloppuna ei ollut tullut yhtään turvapaikanhakijaa. Perjantaina 2. Eli elämme Suomen näkökulmasta rauhallista aikaa, mutta Euroopan näkökulmasta erittäin hektistä aikaa, koska tällä hetkellä haetaan ratkaisua siellä Kreikan saaristossa ja Italiassa sille, että mitä tehdään Eurooppaan tulleille turvapaikanhakijoille ja myöskin, että mikä löytyisi pitkäjänteinen ratkaisu sille. Ihmisiä on edelleen erittäin paljon Euroopassa liikenteessä, mutta Suomi on nyt tällä hetkellä vähän täällä syrjässä.
Suomi on vähän niin kuin nyt omalla paikallaan täällä saarena.
Niin, näin on täällä pohjan perillä, jonnekaan ei kovin montaa reittiä Euroopasta ole tulla, niin ollaan takaisin samassa tilanteessa.
Tänään me keskustelemme kansliapäällikkö Päivi Nergin kanssa näistä pakolaiskysymyksestä, vähän muustakin. Hänen toimialansa kuuluu monia muitakin tärkeitä kysymyksiä, turvallisuus ja terrorismi. Ja myöskin aika jännä uusi asia, vain aikaa jäi, niin siitäkin pari sanaa voisimme vaihtaa, nimittäin rahapelit.
Kyllä, sekin kuuluu tähän.
Sekin
kyllä,
kuuluu rahapelaaminen. Suomen kansan rakastamat, ihanat lotot ja muut. Mutta aloitetaan näistä pakolaisista. Tämähän on todellakin, niin kuin sanoit, niin aika erikoinen tilanne. Pakolaisia on ehkä 60 miljoonaa liikkeellä tällä hetkellä
maailmassa.
Onko tämä taitaa olla suurin virta, mitä on tilastoinnin aikana koskaan ollutkaan?
On, näin on. Ja edelleenkin näyttää siltä, että se virta vain kasvaa, että se ei tule jäämään ennätysvuodeksi tämä.
Kyllä, kyllä. No, miten kun arvioitte siellä ministeriössä näitä syitä, niin mitkä on niin kuin tärkeimmät syyt tällä hetkellä siitä? Tämä on tietysti monia eri syitä, mutta mikä on nyt juuri se primusmoottori, joka panee liikkeelle ihmiset eri puolilla?
No kyllä se varmaan viime vuoden osalta se primusmoottori oli niillä kriisialueilla tapahtunut tavallaan pitkittyminen. Eli että Syyrian kriisi ei tullut ratkaisua, niin ne ihmiset, jotka olivat lähteneet sieltä, odottivat leireillä, eivät jaksaneet enää odottaa, vaan nyt ajattelivat, että nyt on lähdettävä liikkeelle parempiin oloihin, ei ole paluuta takaisin. Että kriisialueiden kriisien pitkittyminen oli ehkä se viime vuoden syy, koska me emme vielä kovin paljon näe esimerkiksi ilmastopakolaisuutta, vaan enemmän se nyt tämänhetkinen liittyy tähän.
Ne ovat oikeastaan klassisia sotapakolaisia.
Kyllä, joo, kyllä, juuri näin. Ja se ehkä oli myöskin se yllätys, että kun Suomeenkin alkoi tulemaan, että hetkinen, ne olikin erinäköisiä pakolaisia kuin mihin me olimme tottuneet.
Kyllä, kyllä. Syyrian sisällä sanotaan, että siellä velloo yli 7 miljoonaa, 7,5 miljoonaa ihmistä.
Kyllä,
ja ulos on jo mennyt yli 4 miljoonaa, ei nyt ihan Suomen väestö, mutta lähellä.
Lähelle, juuri näin. Ja se hetken aikaa he olivat paikoillaan siellä, mistä he olivat lähteneet, mutta sitten tapahtui se viime kesän ilmiö, että lähdettiin liikkeelle.
Kyllä. Ja sitä me olemme nyt sitten uutisista nähneet lähes päivittäin. Mulla on tässä edessäni tämmöinen maahanmuuttoviraston tilasto, jossa on aika hätkähdyttävät pylväät, kun täällä on viime vuoden, joka ei vielä ollut edes se, no ehkä se viime vuosi oli se hektisin aika, se loppuvuosi.
Kyllä se oli.
Joo,
kyllä,
näin oli taisi se olla, koska nyt tilanne on rauhallinen. 32 476 turvapaikanhakijaa. Edellisenä vuonna oli 3650.
Ja koskaan ennen, sitä ennen Suomeen ei ole tullut yli 6000.
Aivan, ei nyt koskaan. On yhtäkkiä 33 000.
Lähes.
No tämä on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen tilanne, Päivi Nerg, että Suomi ei kuitenkaan joutunut ikään kuin, miten sen sanotaan, sormisuussa tai housut kintuissa tähän tilanteeseen, vaan meillä hallittiin se tilanne. Onko se sinun ansiotasi?
No varmaan pieneltä osaltaan on myöskin minun ansiota, että kyllähän se meiltä jokaiselta johtajalta vaatii aika kovaa yhteisen tilannekuvan jakamista ja sitten toimenpiteitä, ja tietysti jokaisella meillä johtajalla on oma palamisi.
Siinä on, se on, kerrotaan myöskin, että meillä oli semmoinen valmius, joka oli rakennettu jo 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto romahti. Pitääkö sitä paikkansa, onko tämä myytti?
Ei, se ei ole myytti, vaan meidän lainsäädäntöön todella silloin tuli sellainen pykälä, jolla me perustettiin Tornion järjestelykeskus. Jollei sitä pykälää olisi ollut laissa ja meidän niin kuin otettavissa sieltä, niin emme me olisi saaneet sitä niin nopeasti tehty.
Mä muistan sen niin kuin journalistina, että silloinhan oli semmoinen pelko, että tuleeko sieltä rajan yli miljoonia ihmisiä jopa.
Joo, juuri näin. Joo. Se oli se pelko, jonka takia luotiin se malli, että jos tulisi miljoonia, niin tarvitaan toimiva mallia, joka on myöskin lainsäädännössä olemassa, jonka valtioneuvosto voi äkkiä sieltä nyppäistä, ja niin me sen nyt teimme.
Ja se tulikin se tilanne aivan toisesta syystä. Mutta
toisesta suusta suunnasta.
Ja joo, mutta tuli kuitenkin, ja tuota, silloinhan puhuttiin siitä, kun jotkut sanoivat, että miten aseistaudutaan, jos itärajan yli tulee pakolaisia, niin joku poliitikko viisaasti vastasi, että laitetaan soppatykit sinne.
Joo, oli aika hyvä. Näin se on silloin, olisi ihmiset otettu vastaan sillä tavalla. Joo.
Kyllä, kyllä. Mutta näin me jouduttiin, mennään tuohon Suomen tilanteeseen vielä syvemmin kohta, mutta jos vielä katsotaan tätä koko maailmaa, niin nythän on tiettyjä maita, joista Suomeenkin näyttää tulevan enimmäksi, mutta yllättää kyllä täällä ei niinkään paljon Suomeen ole tullut ainakaan turvapaikkapäätöksiä Syyriasta, vaan Irak, Albania, Somalia, Afganistan, Venäjä.
Mm. Joo, ja kyllähän jos katsotaan niin kuin Suomeen vuosien saatossa tulleita, niin Viro ja Venäjä on ne maat, joista meille on aikaisemmin tultu. Ja Syyria on ollut meillä äärimmäisen pieni ryhmä turvapaikanhakijoita jo vuosia, ja niin kuin nytkin, eihän Syyriasta meille tullut. Ja siihen ehkä se pääselittävä tekijä on kyllä se, että Ruotsi on tällä hetkellä niin iso syyrialaiskeskittymä. Syyrialaiset ovat menneet sinne ja jääneet sinne ja jäivät nytkin vielä viime syksynä. He eivät halunneet tulla Suomeen saakka, vaan he hakivat turvapaikkaa jo Ruotsista. Ja irakilaiset on sellainen ryhmä, joka on, mehän olemme Euroopassa kolmanneksi eniten irakilaisia vastaanottanut maa viime syksynä. Ja se oli sellainen tekijä, kyllä se ihmetytti meitäkin, että mitä tässä nyt tapahtuu, mistä johtuu, että Suomeen saakka he tulivat läpi Euroopan.
Mistä se muuten johtuu?
No kyllä siellä osittain varmaan oli, meillähän on semmoinen pieni irakilaisvähestö ollut tähänkin saakka, noin 6000 ennen tätä oli meillä, eli erittäin pieni, mutta kyllä se varmaan suurin syy kuitenkin sitten oli, että Irakissa oli annettu sellaista viestiä Suomesta, että Suomi on maa, jossa on tietenkin hyvä maa, meillä on hyvä elää ja asua ja hyviä mukavia ihmisiä ja turvallista, mutta oli kerrottu, semmoistahan se onkin, mutta oli myöskin kerrottu, että meillä saa turvapaikkapäätöksen 2 viikossa, meillä saa perheen tänne yhdistettyä 3 viikossa ja meillä saa jonkinmoisen perustulon. Eli väärää viestiä oli viety kyllä turvapaikanhakijoille myöskin siitä, että mikä Suomi suhteessa muihin EU-maihin on.
Siellä oli joku ihmiskaupatrollaaja.
No kyllä, ja näinhän se sitten, kun lähdettiin katsomaan, että no mistä tämä viesti menee, niin kyllä sieltä valitettavasti löytyi rikollisjoukot, jotka kyllä olivat tällaista viestiä vieneet ja vieneet sitä. Euroopassa jopa Belgiasta löytyi tällaisia viestinviejiä.
Tämä on semmoinen pimeä alue, joka liittyy kaikkiin veroparatiiseihin ja muihin juttuihin, siis tämä ihmisten käyttökauppa tavarana.
Ja se on ollut ehkä kaikkein semmoinen raaimmalta tuntuva asia koko tämän asian käsittelyssä meille suomalaisille viranomaisillekin, että kun sieltä löytyi niin uskomattoman paljon henkilöitä, jotka rahastivat hädänalaisilla ihmisillä ja käyttivät sitä aivan härskisti hyväkseen ja tuhansia euroja. Ne puhuttelut, joita meidän viranomaiset on tehnyt pienten lasten perheiden kanssa tulijoista, että tuhansia euroja on maksettu, kuljetettu mitä ihmeellisimmillä välineillä paikasta toiseen ja annettu väärää tietoa. Kaikkein karmeimmalta tuntui se, että Haaparannassa olevalle perheelle, jossa oli 3 pientä lasta, heille oli sanottu siellä, että tuosta Haaparannasta Tornioon teidän pitää maksaa yli 3000 euroa ja mennä siellä linja-auton konttitilassa, jotta te voitte mennä sinne. Ja ajatelkaa Haaparanta Tornio.
Aivan käsittämättä. Siellähän ihmiset kävelevät niin kuin päivittäin edes takaisin ilman mitään.
Ja hädänalainen ihminen uskoo sen. He eivät ehkä tunne tilannetta ja he ovat niin kuin erittäin alttiita tällaiselle käytökselle.
Tämä on yksi asia, joka aina välillä ihmetyttää tarkkailija asiasta tietämätöntä, että miten on mahdollista tosiaankin, että pystytään rahastamaan tuommoisia valtavia summia. Ja useimmiten kuitenkin on kysymys siitä, että liikutaan maihin, joihin nyt aika normaalistikin pääsee tulemaan ja menemään. Varsinkin, jos on käytettävissä vaikka muutama tonni rahaa.
Niin. Se on aivan uskomatonta, että mutta kyllä se varmaan niin kuin kolmansissa maissa ja niin kuin Irakissa Euroopan kulttuurin ymmärtäminen on äärimmäisen pientä. ei tunneta eikä tiedetä, että millainen vapaa liikkuvuuden alue Schengen-alue on ja millä tavalla täällä voi liikkua ihan normaalisti. Ja kun on hätä, niin se tilanne on, se niin kuin aikaan saa semmoisen mahdollisuuden. Ja sen eteenhän nyt eurooppalaiset viranomaiset tekee tosi paljon töitä ja niin kuin suomalaiset viranomaiset on ollut siinä huippuesimerkkejä ottaakseen kiinni näitä liikoja.
Aivan, aivan. Niistähän ei kauhean paljon puhuta, mutta saadaanko näitä rikollisia kiinni kuitenkin?
Kyllä niitä saadaan, että Suomen rajavartiolaitoshan viime viikolla tuli julki meidän tutkinta siitä, jossa yli 15 ryhmää on saatu kiinni niistä, jotka ovat tuottaneet suomalaisia joko meille Helsinki-Vantaan kautta tai sitten Haaparannan kautta tai sitten Venäjän kautta tulleita. Että.
Onko nämä rikolliset niin kuin kytkeytyneet vielä muuhun? Onko siinä muutakin rikollisuutta?
No ihmiskaupparikollisuus on itse asiassa... Tällä hetkellä ne, mitä me ollaan saatu kiinni, niin siellä ei ole ollut mukana muuta rikollisuutta, mutta nyt on Euroopan sisällä paljastunut ensimmäiset, joissa on sitten ollut myöskin huumekauppaa kytkettynä siihen samaan.
Kyllä, kyllä. Väitetään, että esimerkiksi rahoitusta tämmöiseen toimintaan tulee juuri näiltä veroparatiisisaarilta.
Kyllä joo, ja erilaiset rikollisryhmät käyttävät niin kuin tätä maa yhtenä keinona ja hakevat rahaa erilaisista todella rikollisista kysymyksistä.
Kyllä, kyllä. Tämä on erittäin vakava tilanne ja ilmeisesti EU-tasolla on kuitenkin löydetty uusi yhteistyö myös viranomaisten kesken tämän torjumiseksi.
Sanotaan näin, että nyt on pystytty vahvistamaan. Meillähän on, Eurooppahan on siinä hyvä rikollisuuden torjunnassa, että meillä on olemassa olevat tietojärjestelmät, tiedonvaihtosysteemit ja viranomaiset tuntee toinen toisensa. Se on ollut vahvuus, jota nyt on voitu niin kuin nostaa pystyy vielä voimakkaammin ja saatu niin kuin tavallaan tätä sitäkin kautta hallintaa.
Meillähän on usein keskusteltu siitä, että tämän viranomaisyhteistyön toisella puolella on tämä yksityisyyden suoja ja sen balanssin löytäminen ilmeisesti on nyt myöskin tärkeää tästä.
Se on, kyllä, se on erittäin tärkeää ja se on yksi EU:n agendalla oleva, mutta myöskin Suomen eduskunnassa agendalla oleva asia. Ja kun puhutaan vaikka siviilitiedustelulainsäädännöstä ja siitä, että mitä meidän supo voi valvoa silloin, kun puhutaan niin rajat ylittävästä rikollisuudesta. Se on tosi tärkeä paikka ja se on semmoinen arvomaailmakeskustelu, joka joudutaan käymään, että kaikki tällä hetkellä niin kun ymmärtää sen, että rikolliset voivat käyttää nyt tätä nykyistä teknologiaa ja menevät edellä. Ja meidän pitää saada oikeudet pysyä perässä ja mielellään mennä vähän edelle, mutta me ei saada rikkoa niin kun sitä ihmisen yksityisyyden suojaa ja meihin täytyy se luottamus säilyttää. Siis luottamuksestahan siinä puhutaan todella paljon, että viranomainen ei sitten käytä sitä oikeuttaa väärin.
Näin me. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on kansliapäällikkö Päivi Nerg. Jatkamme hetken kuluttua.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä kansliapäällikkö Päivi Nerg on kertonut jo aika paljon tästä pakolaistilanteesta tänään. Jos me katsomme tätä historiaa Euroopassa, niin meillähän on ollut erittäin dramaattinen aika toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Euroopassa vello ehkä 12 miljoonaa ihmistä Saksassa pelkästään. Kaikki eivät tiedäkään sitä, kuinka ihmisiä siirreltiin. Esimerkiksi Puolasta lähti saksalaisia takaisin Saksaan ja kokonaisia tämmöisiä kansanryhmiä siirreltiin. Jos me ajattelemme Eurooppaa, nyt täällä on 500 miljoonaa ihmistä EU:n alueella. Ja nyt sanotaan, että noin miljoona on pyrkimässä. Onko tämä nyt sitten niin kauheaa? Eikö me nyt voitaisiin miljoona ihmistä tähän absorboida, sulattaa itseemme Päivin Erkin?
Tämä on minusta niin kuin erittäin hyvä kysymys siitäkin näkökulmasta, että minkälainen on eurooppalaisen väestön väestökehitys näkymät tällä hetkellä. Siis Eurooppa ja Suomi osana sitä, meidän väkihän vähenee koko ajan, syntyvyys ei ole tarve, tarvitsemme. Me itse asiassa tarvitsemme ulkopuolelta tulevaa voimaa niin kuin kasvattamaan Euroopan elinvoimaa ja ulkomaalaisia ihmisiä. Et siitäkin näkökulmasta niin tämä on jotenkin vähän erikoista tämä keskustelu, että meille on tullut tällainen niin kuin turvapaikkavyöry ja nyt me emme muka selviäisi siitä. Olen täsmälleen samaa mieltä, että tänne kyllä mahtuu, mutta sen pitäisi tapahtua niin kuin hallitummin. Sen pitäisi tapahtua niin, että niin kuin me pystyisimme tekemään kaikkemme siellä kolmansissa maissa auttaaksemme heitä asumaan siellä, mutta sitten rakennettaisiin niin kuin hallitumpi systeemi ihmisten tulla tänne sisään. Että tämä malli, joka meillä nyt on, niin ei ole kyllä hyvä, että ihmiset niin kuin vaeltelee täällä etsien niin kuin paikkaansa ja sitä käytetään hyväksi ja sitten syntyy tämmöistä niin kuin ilmapiiriä, joka on niin kuin koko maahanmuutta vastaista ja hirmusta vihaa synnyttävää. Että hallitumpaa, mutta me tarvitsemme Eurooppaan kyllä.
Niin, ja tätähän oikeastaan Frau Bundeskanzlerin Merkel korosti silloin syksyllä, kun tämä homma kyllä lähti liikkeelle ja perusteli. Sieltähän on tulossa nimenomaan nuoria miehiä, jotka nyt tietysti ovat liikkuvimpia osia yleensä väestössä. Ja siinä mielessä oli hauska lukea esimerkiksi viime pyhänä Hesarista juttu tämmöisestä Vietnamin venepakolaisen jälkeläistä, joka on nyt huippuvirassa ja hoitaa, on mukana suomalaisella valtiovierailulla meidän edustajanamme. Tuli elävästi, tuli mieleen vuosi 79, kun oli itsekin siellä tekemässä näitä juttuja. Näin. Mutta meillä on aika paljon myöskin Suomessa esteitä sille, että pakolainen pääsisi kiinni elämään. Jo ensinnäkin se määrittely, että kuka on mitäkin. Sehän ei ollenkaan itsestään, siellä pakolainen määritellään hyvin tarkasti ennen kuin saa sen statuksen, eli aseman. Siinäkin on taistellut turvapaikanhakija, maahanmuuttaja, pakolainen. Miten se Päivi Nerkko oikein menee täällä? Miten te tunnistatte, kuka on kuka?
Joo, tämäkin on niin kuin, tällä hetkellähän tämä on aikamoisten haasteiden edessä, että suomalaisille tutuinta on ollut kiintiöpakolaiset. Eli ne, jotka on tuolta pakolaisleireiltä, joista me ollaan sovittu, he tulevat pakolaisleiriltä, heidät käydään pakolaisleiriltä, yhteisesti valitaan, heille somitaan jo kuntapaikka, mihin he sijoittuu ja kunta ehtii valmistautua ja toimia. Se on se vanha perinteinen kiintiöpakolaismenettely. Ja kiintiöpakolaismenettelyhän on nyt myöskin sellaisessa muutoksessa, että nyt pyritään osa näistä EU:n sisäisistä siirroistakin mahdollisesti tuomaan sen mekanismin kautta. Mutta sitten tämä toinen on meille paljon tuntemattomampi, tämä turvapaikanhakijoiden kautta tulevat ihmiset, jotka ovat sitten täällä vastaanottokeskuksessa ja heille tehdään turvapaikkapuhuttelu ja katsotaan, että täyttävätkö he kriteerit ja saavatko he oleskeluluvan. Sitten he ovat oleskeluluvalla täällä Suomessa ja silloin he nauttivat kaikkia suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliturvaa ja kaikkia tukea, mitä he saavat. Mutta he ovat oleskeluluvan saaneita, kunnes he sitten voivat hakea kansalaisuutta tietyn aikajänteellä.
Ja tämä tietysti on juuri se, mikä herättää aika paljon aggressioita, että puhutaan, että miksi he tulevat syömään niin kuin meidän leipää tänne. Ja näin. Mutta meillä on kansainväliset sopimukset, pakolaissopimus vuodelta 1951. Me olemme ikään kuin sitoutuneet hienoihin eettisiin periaatteisiin, mutta sitten nyt kun ne pannaan käytäntöön, niin siinäpä se onkin vähän tenkkapooni.
Siinä se on jo. Ja sitten kun tämä tuli tällaisena niin kuin näin isona vyörynä viime vuonna, niin sen tavallaan se määrä oli se, joka haastoi koko Euroopan ja myöskin Suomen. Et se tuli niin hallitsemattomasti ja on se nyt aika erikoinen tilanne, että Suomeenkin tuli 700 per päivä yhtään.
Oli se.
Se oli aika hurja tunne.
Ja tietysti suomalaiset ovat kohtelijoita, eivätkä varsinkaan virkamiehet kovin suoraan sanoa asioita, mutta kyllä me tiedämme, mistä se johtuu, miten se loppui myöskin. Eli presidentti oliko se 22. päivä maaliskuuta.
Niin, nyt puhut tästä Venäjältä turvapaikanhakijoiden osalta.
Näin sitten Raja-Jooseppi ja Salla pistettiin kiinni.
Niin, kyllä se, siinä oli aika monenlaisia neuvotteluvaiheita viime joulukuusta lähtien, jossa sitä neuvoteltiin siellä monenlaisista kokoonpanoissa ja sitten se yhtäkkiä loppui.
Joo, emmehän me suomalaiset koskaan sitä usko, etteikö se olisi mahdollista lopettaa, mutta sitä me ihmettelimme, että miten se alkoi.
Näinpä, se oli kyllä mielenkiintoista, että mihinkä kaikkeen se liittyykään.
Mihin kaikkeen se liittyykään, aivan oikein. Sitten meillä on tämmöisiä sopimuksia, tietysti juuri tämä Schengen, josta puhuttiin, eli Suomen rajasta, sieltä itärajasta alkaa vapaa liikkumisen alue Euroopassa, kyllä, eli Schengenin alue. Sitten on Dublin-sopimus, joka kai lähtee siitä, että haetaan paikkaa siitä ensimmäisestä maasta. No nyt tässä on aikamoinen ongelma. Kreikassa on ilmeisesti kyetty sijoittamaan noin prosentti niistä ihmisistä, jotka siellä on. Siellä on hirveä määrä, kun ne on siellä ihan naapurissa.
Kyllä.
Italia, sama juttu.
Ja he eivät ole hakeneet turvapaikkaa edes sieltä, vaan he haluavat lähteä Eurooppaan. Ja olihan tämäkin niin kuin Dublin-sopimuksen aika erikoinen maailma tämä meidän viime syksy, että nämä ihmiset tulivat läpi Euroopan ja Dublin-sopimuksen mukaan heidän olisi pitänyt rekisteröityä siinä maassa, johon he ensimmäisenä tulivat. Mutta he tulivat ainakin 5-6 maan, eurooppalaisen maan lävitse ennen Suomea ja hakivat Suomessa.
Kun Suomesta tuli tämä disinformaatio, että tämä on niin erinomainen paratiisi.
Että täältä kannattaa hakea meiltä lupaa, oleskelulupaa ja sen jälkeen mennä Eurooppaan takaisin. Me ajattelimme, että se viesti oli sellainen, että menkää sinne ensin ja lähtekää sieltä sitten vaikka Saksaan.
Siis joku systeemi sielläkin oli takana, heille oli annettu ohje, että älkää hakeko turvapaikkaa
niin, heti. Että te ette tule heti saamaan sitä siitä, menkää mieluummin sinne, hakekaa sieltä ja käyttäkää sitten Euroopan vapaata liikkuvuutta ja menkää takaisin Saksaan.
No. aika kierrosysteemi.
Joo, on, on. Ja ihmiset, ja ihmiset ovat siinä ne, joita siinä käytetään
hyväksi. Ihmisiä pallotellaan. Niin kuin. Niin. Tämä tietysti järkyttää niin kuin erityisesti nämä lapset, joita koko ajan tulee siis alaikäisiä lapsia. Kyllä.
Joo, sehän oli yksi semmoinen tässä sisässä oleva ilmiö, että sekä Ruotsi että me, niin eihän koskaan ollut tullut niin paljon Suomeenkaan. Yli 3000 tuli meillekin Suomeen viime syksyn aikana alaikäisiä lapsia.
Yli 3000?
Yli 3000. Ja se, ja Ruotsiin tuli lähemmäs 30 000.
30 000.
Et siis ne on aivan huikeita määriä yksinään tulleita lapsia. Ja et sitä, kyllähän sielläkin taustasta löytyy näin, että perhe oli ajatellut, että nyt pannaan tämä yksi nuori poika liikkeelle ja hän pääsee Eurooppaan ja sit sitä kautta ehkä se perhe saadaan yhdistettyä.
Joo, ja se on julmaa puuhaa.
On, se on julmaa puuhaa.
Kyllä. Nyt Ruotsin ja Suomen välillähän on eroja myöskin siitä, että miten ja keitä otetaan, joka on aika yllättävääkin. Siis Ruotsi on siellä perinteisesti myönteisempi, ne ottaa ehkä 70, Suomi ottaa vähän yli puolet, 60. Mikä tämän syynä on? Miksi meidän otetaan niin kuin halukkaammin somaleja ja irakilaisia kuin Ruotsiin ja sitten taas muita Ruotsiin halukkaammin? Mistä nämä erot tulee?
Tätähän on nyt Euroopan sisällä myöskin aika lailla käyty läpi, että mistä ne erot tulee. Ja se pääesittävä tekijä on se, että kun jokainen turvapaikkahakijaprosessi tehdään joka Euroopan maassa yksilöllisesti. Ja vaikka hän tulee esimerkiksi Somaliasta, niin hänen, se mistä osasta hän tulee sieltä Somaliaa, niin ratkaisee itse asiassa sen, että onko se turvapaikkakriteeri, täyttyykö se vai eikö se täyty. Ja nyt kun katsotaan sitten, miten ihmiset vaeltaa, niin se onkin niin, että esimerkiksi Ruotsissa, kun siellä on tietyn alueen vaikka syyrialaisia, niin sinne menee sieltä tietyltä alueelta myöskin jatkut syyrialaiset. Kun taas sitten meille, kun tuli syyrialaisia, niin ne ei tullut ollenkaan niiltä samoilta alueilta kuin mitä Ruotsiin meni, vaan ne tuli sieltä vierestä, jossa olikin aika isot sota-alueet menossa. Jolloin meiltä tuli kielteinen päätös silloin, koska siellä oli, niin kuin, tai tuli myönteinen päätös, koska siellä oli sota menossa.
Kyllä.
Ja Syyria taas sitten Ruotsiin meni niin kuin eri alueelta. Että tavallaan tämä maiden erilaisuus on se, joka selittää aika paljon tätä.
Kyllä,
ja kun se on yksilöllinen prosessi.
Ja pakolaissopimus määrittelee juuri sen, että täytyy olla hengenvaarassa.
Kyllä, täytyy olla hengenvaarassa.
Joo, kyllä. Ja moni pelkääty sitä, että hänet palautetaan sinne, missä on kuolemanvaara olemassa. Olet Päivi Nerkki aika paljon arvostellut myöskin sitä, että kotouttaminen ei oikein ole toiminut. Meillähän ehkä kuulijat teistä tiedäkään, että myönteisiä päätöksiä tulee vain noin neljännes, eikö niin?
Joo, suurin piirtein.
Suurin piirtein neljännes. Eli ei tänne kaikki tule ihan noin vaan se tutkitaan hyvin tarkasti, niin kuin kuvailit äsken yksilöllisesti jopa. Mutta tämä kotouttaminenkin on vaikeaa, koska se kestää, tämä prosessi on niin kauan. Puoli vuotta, puolitoista vuotta, riippuu vähän on. Mutta sitä ilmeisesti pyritään nopeuttamaan.
Sitä on nopeutettu jo tällä hetkellä, että nyt meillä on tavoite elokuun loppuun mennessä saada kaikki tämä 32 000, jotka on tullut, että he saisivat joko kielteisen tai myönteisen päätöksensä. Että tavoite on 3 kuukauden sisällä saada. Nyt se kestää noin 6 kuukautta. Meidän tavoite on päästä 3 kuukautta.
Eli se on tehostunut aika tavoin.
Kyllä, erittäin paljon. Joo.
No mitä tässä nyt voisimme tehdä? Mitä pitäisi tehdä? Sanotaan nyt vaikka, mitä tavallinen suomalainen voi tehdä, mitä seurakunnissa, kunnissa, yhteisöissä, yhdistyksissä, kolmella sektorilla, mistä tämä pitäisi lähteä, tämä kotouttaminen nyt liikkeelle oikein?
Mun pääviesti on ollut kyllä niin kuin kunnan isille ja äidille se, että nyt kun siellä kunnassa on vastaanottokeskus ja sieltä rupeaa tulemaan oleskelulupapäätöksiä, niin kunnat ottaisivat, niin kuin tie alueet, ottaisivat vastuun siitä, että ne oleskelulupapäätöksen saaneet pääsisivät sen oman alueensa kuntiin. Haisivat sieltä sen kuntapaikan ja samalla niin kuin siihen sidottaisiin kolmannen sektorin ja meidän viranomaisyhteistyö siihen, että joka olisi jo alkanut ja on usein alkanut siellä vastaanottokeskuksessa. Niin saataisiin tavallaan siihen selvä prosessi, jolloin se alkaisi se perhe tai ne ihmiset, jotka ovat saaneet oleskeluluvan, niin kuin kotoutua siihen omaan kuntaan. Että otettaisiin se nyt paremmin vielä hallintaan. Eikä sanottaisi, että kun oleskelulupa tulee, niin tämä meidän suomalainen perinteinen systeemi on ollut vähän se, että sitten, no te olette saaneet oleskeluluvan, lähtekää nyt Suomeen sitten jonnekin.
Aivan. Pitäisi pikkusen pitää kädestä kiinni siinä alkuvaiheessa.
No kyllä, minusta pitäisi pitää ja antaa siihen se tuki ja käyttää siinä kuntaa niin kuin tavallaan emo-organisaationa, mutta sitten siihen vapaaehtoissektori ja seurakunnat ja kaikki toimijat mukaan niin kuin tavallaan tukemaan, että se perhe pääsee tai se henkilö pääsee alkuun. Ja jos sitten haluaa lähteä muualle Suomeen, niin sitten olisi niin kuin paremmat valmiudet. Mutta voi olla, että sitten jo löytäisikin kotipesän siitä lähempää omaa vastaanottokeskusta.
Me ollaan tässä edessä nyt tämmöinen Suomen kartta, jossa näkyy nämä uudet vastaanottokeskukset. Tämähän on kuin tuhkarokkosen naama täynnä.
Niin, se juuri näin. Ja tämähän se meitä haastoi viime syksynä ja myöskin suomalaisia haastoi. Että saattoi olla kunta, jossa ei ikimaailmassa ole ketään ulkomaalaistaustaista nähty. Ja me pantiin sinne vastaanottokeskus yöllä pystyyn, johon tuli 300 irakilaista nuorta miestä. Niin ehkä me vähän ymmärrämme, mitä tässä tapahtui henkisessä ilmapiirissä.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, missä on syntynyt se yhteys. Kun kuuntelee esimerkiksi täällä pitempään olleita syyrialaisia vaikka, jotka puhuvat jo suomea ja ovat erittäin yrittelijöitä, aktiivisia ihmisiä, kyllä, haluaa tulla rakentamaan Suomea.
Ja tämän kuntien pitäisi nyt nähdä, että tässä on ihan oikeasti mahdollisuus sen kunnan elinvoiman lisääntymiseen ja siihen kaikkeen siihen, miten se ympärillä on.
Näin sanoo Päivi Nerg, kansliapäällikkö sisäministeriöstä. Pidämme pienen tauon ja olemme kohta taas tässä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Päivi Nerg, kansliapäällikkö. Nämä kulttuurierotkin on joskus vähän vaikeita. Ei nyt ihan heti ainakaan pitäisi kinkkua tarjota.
Joo, juuri näin, että pitäisi nyt niinku tavallaan nähdä se toinen toistemme erilaisuus ja tutustua niinku vähän varovaisesti toinen toisiimpi, mutta kunnioittaa puolin toisin sitten tätä meidän omaa kulttuuriperimää. Ja
vähän kyseillä sitä. Että.
Kyllä, niin kuin vähän käydä sellaista keskustelua.
Joo. Myöskin tämä työelämän saaminen on ilmeisesti aika takkusta Suomessa. Ainakin on sanottu, että meillä on niin paljon byrokraattisia esteitä, jotka estää ottamasta ihmisiä töihin. Onko näitä saatu hälvennettyä yhteen?
No, työ- ja elinkeinoministeriö tekee tällä hetkellä tosi kovasti töitä sen eteen, mutta että kyllä se vaikeata on, että nythän meillä on tällä hetkellä jo vastaanottokeskuksissa lähes kaikki voisivat mennä jo nyt työn syrjään kiinni, jos vain olisi töitä tarjolla, mutta meillä se kohtaanto ei nyt oikein toimi ja myöskin se mahdollistaminen ihan tämmöisen vapaaehtoistyön kautta tai sitten oppisopimuskoulutuksen kautta, mentoroinnin kautta, koska niitä nämä ihmiset nyt tarvitsisivat. He eivät tunne suomalaista kulttuuria eikä työelämää eikä mitään normeja. He tarvitsisivat niin kuin semmoisia aika semmoisia tukevia keinoja päästä siihen työn syrjään kiinni.
Ja käytännön opasta.
Käytännön opasta siihen kulkemaan heidän kanssaan. Ja tästäkinhän meillä on hyviä esimerkkejä jostain Närpiöstä tai jostain Punkalaitumelta, jossa niin kun on tosi huikea hyvin saatu ihmisiä kiinni semmoiseen työn syrjään, kun sitten yrittäjät ovat ottaneet sen kädessä kulkijan, ovat ottaneet kädestä kiinni ja lähteneet vielä.
Kyllä. Sitten on yksi kysymys, on tietysti naiset, joista osa kulttuurinsa mukaisesti tahtoo jäädä kotiin. Hmm. Sitäkin vähän sitten voi meidän järjestelmän kautta ruokkia negatiivista eristäytymistä.
Kyllä se on juuri näin, että kyllä sitten nekin naiset, jotka haluavat jäädä kotiin, niin tavallaan heidät tulisi saada mukaan johonkin muuhun toimintaan, vapaaehtoistoimintaan tai osaksi tätä opettelemaan, että millaista Suomessa on elää, koska heidän lapsensa sitten kuitenkin ovat koulussa ja tuovat sieltä sen uuden elämän, niin siinä helposti tulee sitten niitä semmoisia väärinkäsityksiä.
Siinä tavallaan koko perheen täytyisi ainakin jossakin määrin integroitua. Siitähän on tehty hienoja elokuvia ja muuta, kuinka tämmöinen eristäytyy tämmöinen vanhempi pariskunta ja lapset alkavat elää ihan eri elämää.
Joo, juuri näin. Ja sitten siinä syntyy niinku liian helposti sitten niinku perheen sisälle jännitteitä, jotka sitten voi tuoda mukana outoja ilmiöitä.
Kummallisia moraalisia kysymyksiäkin, jotka eivät meillä ole sitä ollenkaan, mutta saattavat olla tässä vieraassa yhteisössä. Näin. Perheen yhdistäminen on myöskin yksi kysymys tällä hetkellä ja monissa noissa idänmaissa varsinkin ja varmaan afrikkalaisissa maissakin, niin perhe on ihan eri tavalla yhtenäinen yksikkö kuin meillä.
Näin on, joo. Et siitä olisi meillä niinku ehkä se on sitä maailmaa, jossa nimenomaan perhe on se iso yhteisö, jonka eteen kaikki tehdään ja joka pitää tosi tiivisti yhteistyötä. Ja se on ehkä nyt se meidän suomalaisenkin keskustelun yksi vähän haasteellinen kysymys, että miten me tätä perheen yhdistämistä oikeasti ajatellaan, että kun jokaisen meidän päässä sanoo se, että jotta kotoutuu, niin se perhe pitäisi saada tänne, mutta sitten toisaalta kysytään, että no miten suomalaisessa yhteiskunnassa se perhe pärjää, että syntyykö sitä, onko mahdollisuus löytää töitä ja elättää ja hoitaa se perhe täällä suomalaisessa yhteiskunnassa vai tullaanko sitten niin kuin toiset sanovat, että tänne tullaan sitten käyttämään suomalaista sosiaaliturvaa.
Näin. Ja sitten toisaalta taas tuntuu aika kovalta sekin vaatimus, että toimeentulo edellytystä 3 kuukauden kuluessa turvapaikkapäätöksestä pitäisi pystyä elättämään jo.
Se on
kun
näin,
ei se että oikein suomalaisiltakaan tarvitse jo, vaikka täällä näin on 30 vuotta.
Nämä on niitä vaikeita tilanteita, kyllä.
Joo, mutta jotain tietysti kohtuullisuutta täytyisi olla. Nythän on myöskin laki sitten terästymässä ilmeisesti säilöönotosta, eli siitä, että miten ihmisiä voidaan niin kuin pakkokeinoin siirtää ja sijoittaa.
Tai siinä on tulossa niinku tämmöinen välimuotomalli käyttöön, että Suomessahan on nyt niinku vastaanottokeskus, jossa, johonka oikeastaan ilmoittautuminen perustuu vaan siihen, että kun, sitten kun on vastaanottorahaa hakemassa, niin silloin tulee mennä sinne omaan vastaanottokeskukseen, mutta muutoin saa liikkua vapaasti. Sitten meillä on niin sanottu säilö, joka on hyvin vankilaomainen jo. Ja tähän väliin ollaan nyt sitten hakemassa tällä uudella lainsäädännöllä.
Itse asiassa päinvastoin lievennetään.
Lievennetään niin, että haetaan tämmöistä, niin kuin, jossa sitten kuitenkin on se ilmoittautumisvelvollisuus niin, että se vastaanottokeskus pystyy paremmin tietämään, että ketä missä on ja kulkee.
Kyllä. Kansliapäällikkö Päivi Nerg, kun syksyllä 2012 pienen mediakohun saattamana tulit tähän virkaan, niin et voinut varmaan kuvitella, mitä on edessä. Tämä on aika uskomaton juttu. Me emme ole yhtään puhuneet esimerkiksi terrorismista, eikä puhutakaan kovin paljon, mutta se on yksi alue, joka liittyy myös toimialasiin.
Joo, kyllä. Ei. Onneksi ihminen ei tiedäkään, mitä kaikki tuleman pitää. Että se on ehkä se semmoinen helpottava tekijä, että ei todellakaan voinut ajatella, että kansliapäällikön työ on ensinnäkin näin operatiivista ja sitten toisaalta, että kansliapäällikön ja tämän sisäministeriön hallinnonalan ympärillä maailma on nyt muuttunut, niin kuin voi sanoa, että aivan totaalisesti, että se on lähti liikkeelle juuri näistä ikävistä terrorismitapauksista ja sitten tuli päälle maahanmuutto ja sitten tuli päälle myöskin digitalisaation kautta tapahtuva talousrikollisuus ja kaikki kyberit ynnä muut. Että maailman muutos on ollut niin huikean nopeata.
Kyllä. Tästä terrorismista sen verran, että nythän on todettu se tutkimuksissakin, että nämä eivät suinkaan, nämä terroristit ole välttämättä suuria uskonnollisia fanaatikkoja, vaan tämmöisiä vieraantuneita nuoria, joilla ei ole mitään tekemistä.
Joo, yleensä ne ovat juuri näin päin. Ja sitten sieltä niin kun, ja ne, jotka siihen terroristi- tai järjestäytyneen rikollisuuden joukkoihin lähtee, niin heidän taustansa on pääsääntöisesti tämmöinen syrjäytyneet nuoret naiset ja miehet, jotka hakee elämälleen tarkoitusta ja se tarkoitus löytyykö sitten tällaisesta näin hurjasta kuin terrorismista.
Ja silloin se tarkoittaa, että meidän täytyy yhteisönä Suomessa todella miettiä, miten me otamme vastaan näitä ihmisiä.
Kyllä, ja miettiä todella sitä, että meidän tulisi vielä enemmän löytää niin kuin yhteisvastuuta siinä, että me toinen toisiamme tukien niin kuin löydettäisiin mallia näille mahdollisesti syrjäytyville ihmisille, että näin ei pääsisi tapahtumaan. Se on meidän kaikkien iso etu.
Mä katsoin Päivi Nerg tuolta netistä, että mistä sä oot hankkinut nämä lihakset, joilla sä toimit tässä kansliapäällikön hommassa. Ja sieltä tuli vastaan muun muassa lihateollisuus ja Itä-Suomen yliopiston perustaminen. Oot ollut näissä molemmissa ja luonut siellä tavallaan uraasi perusteet ja ennen kuin siirryt virkamieheksi valtiovarainministeriöön.
Ja olen siitä, siis mä olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että mulla on nämä kaksi kokemusta. Se toisaalta se teollisuuskokemus, jossa näin sellaista suoraviivasta johtamista ja toisaalta erittäin vaikeita tilanteita. Nuorena henkilöstöjohtajana jouduin vetämään isoja YT-neuvotteluja, antamaan irtisanomispapereita, miettimään, että miten johtaja siinä tilanteessa toimii. Toisaalta olemaan siellä mukana sen ensimmäisen fuusion tekemisessä, kun pohjalaiset ja savolaiset menivät yhteen ja sain olla siinä sitä prosessia luomassa ja näkemässä myöskin suomalaisen maakuntien erilaiset tavat toimia. Sekin oli aivan hurja, huikea, hieno oppi. Mutta johtajana opin ihan siis todella paljon siitä kokemuksesta. Ja sitten toisaalta tämä yliopistomaailma, jossa sitten se firman johtamismalli, jossa kun johtaja sanoo, niin kaikki toimii. Se oli helppoa johtamista. Sitten kun meni yliopiston puolelle, niin se kokemus, joka oli, kun sanoit jotakin ja olit mielestäsi oikeassa, niin 50 professoria sanoo siitä samasta asiasta aivan yhtä lailla oikeutetun mielipiteen. Se opetti kuuntelemisen taidon, se opetti keskustelemisen taidon. Ja sitten se Itä-Suomen yliopiston fuusioprosessi oli kyllä niin huikea korkeakoulu siihen, että millä tavalla pitää ja voi tehdä, että syntyy semmoinen yhteinen tahtotila sitten lopulta vaikeassa asiassa ja että se saatiin läpi. Että kyllä, olen erittäin kiitollinen niistä kokemuksista, koska sitten kun siirryin valtiovarainministeriöön ja nyt sitten tähän, niin sieltä ne kumpuaa sitten ne, niin kuin tavallaan ne opit ja ymmärrykset, joita sitten, jotka ne jostain tuolta sitten takaraivosta löytyy.
Tämä on ihan sama ongelmakenttä, joka on hallituksella myöskin, että miten yhdistää tämmöinen johdonmukainen johtaminen ja toisaalta sitten ihmisten kuunteleminen.
Niin, se on se kaikkein vaikein asia, että johtaa on ihan helppo, jos saa niin kuin diktatuurimaisesti johtaa, mutta ei siihen ihmiset sitoudu eikä siinä synny sitä luottamusta.
Kyllä, se on tämä savolaisten ja tuota pohjalaisten yhteistyö, niin siinä on, sehän on kerran aikaisemmin tehty, se oli silloin, kun Paavo Ruotsalainen yhdisti Körttiläisen.
Joo, näin.
Siitä on jo 200 vuotta.
Siitäkin on jo, mutta samoja piirteitä löytyy, kun pantiin itikkaa
hyvin
sama, ja lihakuntaa
hyvin samanlainen yhteen. Tilanne. Sitten voi sanoa kai näin, että Se oli vähän loukkaavakin se keskustelu siinä mielessä, että eräät vanhat politrukit, jotka ovat koko ikänsä nimitelleet poliittisin perustein henkilöitä virkoihin, alkoivat valittaa, että sinä olet tämmöinen poliittinen nimitys. Mitä sä itse koit?
Niin lapsellinen ja sinisilmäinen olin, että mä olin kerta kaikkiaan niin kuin aivan puulla päähän lyöty, kun se keskustelu alkoi siitä sen nimittämisen jälkeen. Mä olin aivan niin kuin, että ihan kuin oikein minä kuulen, että minun urani onkin se 3 kuukautta tuolla. Että minun tärkein asia urallani oli se 3 kuukautta siellä Pohjois-Savossa sitä hauskaa vaalityötä. Että se oli minun ura, eikä mitään
niin,
muuta.
Niin, sä olit ollut siis kristillisten ehdokkaana 3 kuukauden kampanja, mutta et päässyt läpi siellä.
Joo, ja se niin kuin oli sitten se juttu, että se mun työuraani oli siinä, koska sitä ennen enkä sen jälkeen, niin ei minkäänlaista. Ja se vain vahvisti sitä, että älä vaan Päivi lähde politiikkaan.
Niin, mutta ehkä se toisaalta myöskin sitten antoi sulle sen kannuksen, mitä joskus tarvitaan, että sä olit kuitenkin joidenkin mielestä sopiva, et vain pätevä.
En koskaan tiedä, miten tämä elämä on niin mielenkiintoista, että miten joku on mulle sanonutkin, että joku tarkoitus silläkin oli, että sä sen 3 kuukautta siellä pyörit, vaikka saitkin sitten nenille siitä.
Kaikella on joku tarkoitus. Mä uskon, että tässä vähän sun opiskeluaikojen vanha kristillinen taustakin toimii ja auttaa.
Kyllä se auttaa, joo.
Mutta vielä yksi asia, Päivi Närkiä, niin kun päästään sun täältä jatkamaan virkaasi, niin rahapeliyhtiöt. Me olemme nyt semmoisessa tilanteessa, että Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto yhdistyvät. Mites tässä näin pääsi käymään nopsasti? Tästähän on puhuttu jo kauan, mutta nyt se tapahtui.
Joo, se oli yksi niistä asioista. Rahapelipolitiikka kuuluu sisäministeriön vastuulle ja yksi niistä kysymyksistä, jonka silloin 2 vuotta sitten sain pöydälle, niin että nyt alkaa näyttää pahalta. Euroopassa selviääkö suomalainen rahapelimaailma tällä monopolijärjestelmällä, kun 3 yhtiötä alkoi kilpailla keskenään täällä sisäisesti. Ja sitten siihen alkoi tulla niitä haasteellisia, niin silloin oli itsestään oikeastaan aika selvää, että nyt tämä asia pitää nostaa pöydälle ja pitää lähteä keskustelemaan, että mitä me haluamme yhteiskunnassa tehdä. Ja kun syntyi, oli selvä yhteinen, siis harvinaisen selvä suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisesti ja virkamiespuolelta, että monopolijärjestelmä halutaan säilyttää. Ja sieltä syntyvät suotuinen sivuseuraus edunsaajille.
Kyllä.
Se otettiin pöydälle ja sitten ruvettiin tekemään.
Satoja miljoonia tulee.
Kyllä, 1,1 miljardia.
1,1 miljardia tulee ja semmoisille aloille, mihin ei mistään muuta.
Ei mistään muualta tule rahaa. Aivan. Ja sitten se vaan piti nostaa pöydälle ja olen kyllä erittäin ylpeä siitä saavutuksesta.
Se oli aikamoinen vääntö, mutta se on nyt tehty ja vaikka itse kannatan aika paljon tämmöistä vapaata markkinataloutta ja liberalismia muutenkin, niin voisin sanoa kyllä, että tämä kuulostaa aika hyvältä, että emme päästä näitä 1,1 miljardia näiden kansainvälisten peliyhtiöiden käsiin.
Se on juuri näin, että kyllä se on kuitenkin, ja myöskin suomalaisen niin kuin rahapelihaittujen ja kaiken kannalta, niin tämä malli, jolla pystytään sitten edunsaajat pystyy tekemään töitä myöskin niin kuin siellä nimenomaan sosiaali- ja terveyssektorilla, niin kyllä tämä on hyvä malli, kyllä tämän eteen kannattaa töitä tehdä.
Tämähän on yksi addiktio myöskin, jota täytyy seurata ja silmäillä.
Kyllä täytyy, joo, ja tehdä niin kuin kaikkensa niiden osalta, jotka sitten siihen addiktioon valitettavasti sitten joutuu.
Kyllä. Kansliapäällikkö Päivi Närk, kiitoksia tästä keskustelusta, joka voisi kyllä jatkua vaikka iltaan saakka. Nämä asiat ovat erittäin mielenkiintoisia ja ei muuta kuin tsemppiä.
Kiitoksia.